от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на гражданско сдружение Дясна алтернатива за България, която се проведе на 26 февруари.
Уважаеми дами и господа, добре дошли на поредната пресконференция на Дясна алтернатива за България. Днешната тема на нашата пресконференция е идеята за национална доктрина печели обществена подкрепа. Драгомир Стефанов ще ви запознае с резултатите от омнибусно изследване, поръчено от нас на агенция ЕСТАТ, и след това ще отговорим на ваши въпроси.
Така, добър ден и от мен. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Първо да кажа няколко думи. Спомняте си, предполагам, че Дясна алтернатива за България е една гражданска платформа, която ние учредихме в края на месец ноември миналата година с две основни цели. Първата от тях беше да се опитаме да инициираме укрупняване на дясното политическо пространство, т.е. един процес на единение да протече в тази посока. Да се опитаме да спомогнем за този процес, казано най-общо, защото нашата увереност е, че обществото и десния избирател в страната има такова очакване. Това първо. И второ, втората ни задача, която си поставихме, беше да инициираме в обществото и да артикулираме темата за написването на национална доктрина. Като основна, т.е. изтъкнахме като основен проблем пред развитието на страната това, че в страната няма писана национална доктрина, няма дългосрочни приоритети, и това е причината последните 10-12 години правителствата, които управляват страната, да управляват всяко в различна посока, всяко да започва наново, да отрича тотално свършеното от предишните и в крайна сметка да се чувства едно липса на сигурност у хората, един хаос. Във връзка с това, знаете, че в началото на тази година изпратихме писма до всички политически партии, участвали в последните два избора за републикански парламент 2009-2013 година, както и до синдикати, до някои други сдружения. Получихме потвърждение за участие, т.е. изпратихме писмо покана за започване на разговори за националната доктрина. Обявихме на предната пресконференция, че над 25 формации потвърдиха участие, но не само това, ние направихме нещо друго, искаме да проверим дали нашите хипотези, свързани с националната доктрина, се потвърждават в общественото мнение. Точно в тази връзка поръчахме едно национално представително социологическо поручване на агенция ЕСТАТ, или по-точно няколко въпроса като част от едно проучване, които да проверят мнението в обществото. Днеска всъщност искаме да съобщим официално резултатите, които излязаха буквално преди два дни. Основните неща, които се забелязват като резултат от това проучване, са няколко. Първо, че 2/3 от пълнолетните българи са на мнение, че България трябва да има национална доктрина, която да съдържа консенсусни, възприети от повечето политически партии и от гражданите в същото време, приоритети за развитие на страната. Едва 5% от анкетираните отговарят, че не виждат подобна необходимост, т.е. процентът е изключително нисък. Останалите, участвали в изследването, нямат мнение, което според нас основно се откриваме причина в това, в този голям процент, около 25-6% на хора, които нямат мнение, в това, че все пак темата национална доктрина звучи малко сложно, малко специфично, голяма част може би не са разбрали и ясно въпрос. В същото време, близо 3/4, близо 72% от участвалите в изследването заявяват интерес към изработването на национална доктрина, т.е. заявяват, че ще следят процеса по изработването на такава доктрина, т.е. готови са да следят в чрез медиите какво се случва, кой участва, около какви теми се говори и така нататък. Още една хипотеза наша се потвърждава, и това е, че отговора на въпроса, т.е. 47% от интервюираните поддържат становището, че изработването на национална доктрина е работа за политици и експерти. Т.е. има и още нещо интересно в това проучване. потвърждава се нашето усещане, че хората вече са озряли за това, че доктрината, т.е. успешните решения за страната няма да излязат от улицата, от протестите, от гражданското общество. Напротив, това си е работа на политиците и вината носят изцяло те за това, че в момента страната ни се движи без ясна посока. Още само няколко изречения ще кажа в тази връзка. Като резултати, всеки пети респондент, т.е. около 20%, не може да прецени ползата от национална доктрина. Това се потвърждава и на втори въпрос, който ние сме поставили като коректив. Но интересното какво е? 80% от изследваните лица са съгласни с становището, че национална доктрина трябва да определя националната ни идентичност и достойното ни място в европейското семейство. Висок е този процент според нас, което показва, че хората осъзнават какво първо трябва да съдържа тази доктрина и второ, че точно липсата ѝ води до хаос, който наблюдаваме и в политиката, и в отделните сфери, в образование, здравеопазване, големите ключовите сектори на икономиката са в така едно непрекъснато лутане при всички политици и също ние нямаме и национален идеал. Това е нещо, което хората много ясно улавят в това проучване. Още една цифра ще споделя. 76% от хората споделят мнението, че през последните 12 години, забележете, българските правителства са работили без общи цели и ясен план за дългосрочно развитие на страната. Паралела, който хората правят, е много ясен. Процентите се доближават, но според мен това е напълно осъзнат отговор. Хората си дават сметка, че от началото на прехода, като че ли само в правителството на Обединените демократични сили 1997-2001 година имаше някакви национални приоритети, които се зададаха пред обществото, които макар и за кратко обединяваха, даваха посока, в която ще се движи политиката и всъщност следващите правителства след това само доработваха онова, което беше начертано там. Никакви нови цели, никакви нови приоритети не бяха формулирани след 2001 година. И един последен коментар, една последна цифра. 73% е делът на хората, според които написването на липсата на национална доктрина води до поставянето в дневния ред на страната на дребни, текущи и несъществени задачи. Тоест, много ясно хората осъзнават, че липсата на национална доктрина всъщност генерира голяма част от проблемите, които днес виждаме в нашата страна. Аз мисля, че ние ще изпратим радост, нали ще пуснем тези цифри, защото предполагам, че доста малко набързо ги казах.
Да, благодаря на господин Стефанов. Аз искам да започна своето изказване от края на миналата наша пресконференция, когато ние обявихме, че бихме желали и харесаме Надежда Нейнски като водач на нашата листа в следващите европейски избори. Още когато стартира гражданска платформа Да за България през есента на миналата година, ние имахме желание да бъдат водени разговори с всички десно ориентирани консервативни партии в нашето политическо пространство с цел да бъде обединена десницата и да и излъчи свой десен кандидат-обединител. Именно в лицето на госпожа Нейнска ние виждахме такъв обединител. Още повече, че бившите лидери, които са участвали в правителството и в парламента от името на СДС, я припознаваха като такава. За съжаление, без да сме започнали да водим каквито да са разговори, ние получихме отговор от телевизионния екран, че ние сме навредили на правителството на СДС. Аз лично като председател на Нова алтернатива и Драгомир Стефанов като председател на Гергьовден смятаме, че това е неистина, която ние отричаме, тъй като Нова алтернатива е създадена преди около една година, а Гергьовден не са участвали в правителството на СДС и Тези обвинения са тежки, неверни и бихме желали, въпреки всичко, въпреки тези обвинения, диалога да продължи. Същото така протягаме ръка и към ДСБ и СДС, които разпознаваме като десни партии в Реформаторския блок. Има време да се обединим и да направим наистина една дясна коалиция, която да отговори на исканията на избирателите, около 2 милиона десни избиратели, които желаят в България да има силна дясна коалиция, дясна партия, която да участва в управлението на страната, защитава интересите на хората, които са с десни убеждения, с консервативни убеждения, хората, които искат да има пазарни отношения, пазарна икономика, тези, които искат да правят бизнес, да бъде стимулирано предприемачеството и естествено да има и грижа за всички, които не могат да се грижат за себе си, а това става с една силна икономика и с правилно разпределение на средствата, които са в държавата. Оказа се, че партията, която смята да издигне госпожа Неинска, не се казва Синьо единство, а се казва Синьо единение, и ние съжаляваме за това, че получаваме отказ от телевизионния екран, но сме обнадеждени и очакваме да получим официален отговор или пък да продължим разговорите с тях.
Благодаря. Благодаря. Да се представя. Казвам се Радослав Кацаров. От миналата есен, след оставката на Стефан Софиянски, ме избраха за председател на Съюза на свободните демократи. Тук искам да допълня Николай. Когато ние отправихме покана към Надежда Знеински да води нашата листа за европарламентарните избори, ние нямахме предвид това, че тя е една красива жена, каквато безспорно е. Гледахме нейното CV, което е дясно CV, доказано във времето. Проследили сме нейната политика, нейните тези и идеи. Защото ние смятаме, че когато говорим за дясно обединение, трябва да имаме предвид не толкова обединение около фигури, защото явно в дясно се оказва, че ние не може да се обединяваме около фигури, но съвсем спокойно може да се обединяваме около тези идеи, около политики. Нещо, което ние сме направили в нашата гражданска платформа Дясна алтернатива за България. Тук нещата, ние сме се обединили покри от желанието да следваме обща дясна политика, обединили сме се, осъзнали сме, че в обединението в дясно трябва да бъде на равноправна основа и ние мисля, че го доказваме. В този смисъл някакси не можахме да разбереме адекватно обяснението на госпожа Неински, защо една партия като нейната, която в така намеренията при създаването прокламираха, че тя е с краен живот, т.е. тя единствената е цел е да помогне за обединението в дясно, всъщност тя не прави нищо подобно. Напротив, господин Цонев преди малко каза думата единение, аз не бих използвал тази дума единение, всъщност те по-скоро говорят за единственост. Не може да се търси обединение в дясно при така формулирана, как да кажа, теза за единственост. В този смисъл, повтарям още един път, призоваваме всички, които припознават десните тези, те не могат да бъдат различни, десни тези, десни политики, да се обединим, да работим заедно. Това бих казал, ако има някакви въпроси, естествено ще отговаря.
Благодаря ви, това са нашите тези, ако имате някакви въпроси.
Добър ден, Радио К2, Деница Гацинска. Имам три въпроса към вас. Първият ми е към трима ви, господин Цонев, Кацаров и Стефанов. Кои национални приоритети трябва да са гръбнака на националната доктрина на България? А позволете следващите два въпроса да задам, след като ми отговорите на този.
Ами, ние винаги сме казвали, че всъщност нямаме самочувствието, нито претенцията, че нашия формат Дясна алтернатива за България ще роди онези приоритети, които трябва да бъдат основни за страната и които да залегнат в една бъдеща национална доктрина. Нашето желание и стремеж е да вкарваме тази тема в общественото говорене и тук в известна степен виждаме някакъв напредък от от началото на тази година, защото темата за дългосрочни приоритети и за национална доктрина вече се споделя активно, поне в темите на няколко от новите политически субекти, които набират голяма популярност последните месеци, именно движението на бившия президент Първанов и България без цензура. Говори се и на двете места за национална доктрина. Тоест, от тази гледна точка не бих искал да затварям сега, преди да са започнали реално официалните разговори за национална доктрина, кои ще бъдат дългосрочните приоритети, но все пак е ясно почти за всички, че в тази посока ще трябва да се работи в посока към преструктуриране на образованието, нещо, което не приключи, то дали даже може би не е и започнало като цяло процеса на преструктуриране на този отрасъл. Здравеопазването също много тежък сектор, на който не се отделя внимание и който непрекъснато потилат между 3 и 3,3 милиарда лева годишно. И социалната сфера, най-вече пенсионната реформа, която започна преди 15-ти на години и стигна до някъде, но от тогава насам не се случва нищо. Тези са основните сектори, които ще трябва да бъдат реформирани и това е може би един от приоритетите, който предполагам ще изкочи, когато започнат разговорите. Втория приоритет, който според мен се потвърждава така от основните и политически партии и граждански организации, е проблема с демографската криза. Ако този проблем не бъде поставен в основата на написването на национална доктрина, ние рискуваме просто страната ни постепенно да започне да изчезва и т.е. в един момент българите да останат малцинство в нашата държава. Там ще трябва да бъдат разписани много сериозни политики за това да бъде обърната негативната тенденция на отрицателния ръст в демографската сфера. Мога, разбира се, и други приоритети да начертая, но пак казвам, ние не искаме да поставяме приоритети преди да са започнали официалните разговори. Не знам, отговорих ли на въпроса.
В допълнение, освен проблемите свързани с демографската криза, с нивото на образованост на средния българин, защото без образование трябва да ни е ясно, че няма да имаме икономика скоро време, защото икономиката се интелектуализира, а образованието изостави, то драстично изостава. Но освен тези, много е важно да се разработи национална икономическа доктрина, за да се даде една така дългосрочност в плановете. В момента каква е ситуацията? Този проблем е оставен да бъде решаван от частния бизнес. Да, но частния бизнес не може и не е длъжен да има визия и стратегия за развитието на икономиката след 20 години, какво да бъде мястото на България в тези процеси. Това е държавна политика и ние смятаме, че това също трябва да бъде разработено като национална икономическа доктрина. Благодаря.
Всъщност ние, когато стартираме този диалог или този дебат обществен по отношение на националната доктрина, ние това, което искаше Драго да каже, е, че ние не разчитаме само на собствения си капацитет, ние разчитаме на всички експерти и на всички партии. Не случайно сме отправили покана към всички политически партии, които са се явили на последните избори, да дадат своите експерти и да се съгласат да участват в този дебат, като сме изпратили покани към включително и парламентарно представените партии. Тук може спокойно да бъде направен извода, тъй като не сме получили отговор от парламентарно представените партии, може да бъде направен извода, че парламентарно представените партии не ги интересуват стратегическите приоритети, не ги интересува националната доктрина, не ги интересува демографската криза и това е много показателно в днешната ситуация. Те се занимават само със себе си и мнозинството или малцинството в парламента. И ясно е, че от социологическото изследване обществото има желание, има нужда от национална доктрина, която да бъде спазвана всяко следващо правителство, независимо какъв е цвета на това правителство и независимо какви са експертите, които участват в това правителство, да има национални приоритети, по които държавата се движи. Явно не само ние, но и от Европа ни дава сигнали, че такива приоритети не се виждат в нашата политика.
Вторият ми въпрос към вас е, ще участвате ли на предстоящите евроизбори, под каква форма, колко гласа ще получите и с какви идеи ще ги привлечете?
Ние все още разговаряме с много политически партии. Искаме да създадем тясна коалиция от партии, които са ориентирали център-дясно, с кандидати в нашата листа, които да бъдат изявени общественици, изявени политици, които да са с дясно мислене, с консервативни идеи, които радеят за пазарните отношения в нашето общество, и тези преговори още не са завършили. Естествено, в срока, който е пред изборите, ние ще обявиме нашата листа, ще се постараме това да бъде по-рано, но на този етап не сме приключили още разговорите. Пак повтарям, ние очакваме, включително и тези, които разпознаваме като десни от реформаторския блок, и те да проведат едни разговори с нас, с цел да бъде ясна картината на десни избирател в България.
И третият ми последен въпрос е, кои са най-големите пороци на сегашното управление според вас? Благодаря.
За съжаление, на сегашното управление пороците са същите, които бяха в предишното управление. И ние винаги от Дясна алтернатива за България сме споменавали, че когато искаме едно управление да бъде оценявано за неговата дейност, то трябва да има прозрачност. Ключовата дума в демокрацията е прозрачност, и ние сега в момента и в обществените поръчки, и в взимането на управленските решения, и в вкарването на определени закони и постановления, не виждаме прозрачност, не виждаме мотивите, не виждаме обосновката защо това се прави. Може би правителството няма достатъчно възможност да разяснява на обществото, но на този етап прозрачността липсва в това правителство.
Понеже говорим за пороците на сегашната власт, аз само искам да напомня няколко неща. Значи, обърнете внимание, изборният кодекс има голяма вероятност отново да не бъде прият. Нещо, което беше поето като обещание още преди изборите. Отново сме на... Първо, че промените, които обществото очакваше, не се случиха, не се състояха. И второ, поставено е пред... На волята на президента дали ще се приемат промените, т.е. дали ще влязат в сила промените в закона и новия изборен кодекс за предстоящите европейски избори. Първата и основна задача, която поеха управляващите, когато в предизборната си кампания, беше, че ще направят така, че доста по-рано преди избор ние да имаме ясни правила. През цялото време се говореше за основните неща, които обществото искаше, за възможност за промени. Ние твърдиме, че така приетия изборен кодекс Манолова по никакъв начин няма да донесе до някаква промяна в статуквото. Напротив, ще продължаваме да виждаме едни и същи лица в парламент. Също нещо друго, което ни прави силно впечатление. Със всеки изминал парламент ние си мислиме, че предишният е ударил дъното, настоящия дълбае това дъно и продължава да постига все по-нисък и по-нисък кредит на доверие, рейтинг на доверие. И това е съвсем разбираемо, като проследяваме процесите вътре в парламента. Първо, че самия парламент беше избран самото правителство бяха избрани с изключително нисък кредит на доверие още от самото начало. Знаете, че едва 36-37% от обществото реално е гласувало за настоящото правителство или за партиите, които подкрепят настоящото правителство. И още нещо. Тона на говорене, начинът на държание, ту влизане, ту излизане на половината депутати, това обърква много. Какво значи ще протестирам, като не влизам в пленарна зала? Какъв е този парламентаризъм? Що за поведение? Замислете си вие, ако днес не дойдете на работа, защото протестирате срещу собственичката на радиото, защото вчера примерно ви е наложила някаква санкция или просто някаква цензура върху нещо, което сте искали да пуснете. Ще може ли да се допусне това нещо? Аз лично не бих могъл да си позволя да не отида на работа, ако нещо не съм съгласен с политиката на ръководството в университета, в който работи, примерно. Докато тук виждаме основен похват на опозицията, в кавички наричам опозицията, не влизането в парламент. И изобщо не такива практики, които само дискредитират основната институция в страната. Това е, защото ние все пак сме парламентарна република.
да допълна, Драго. За мен основен порок е късна перспектива на този парламент. При така зададена къса перспектива по никакъв начин едно правителство не може да бъде подкрепено, не може да разчита на това. Играе се много краткосрочно. Бих казал, че се занимават с дребнотеми. Няма време за стратегическите въпроси, за които говорихме до сега. Има приета програма 2020. На база на каква доктрина е приета тази програма? Това ли е мащаба до 2020 година? Това ли е ангажиран държавата до 2020 година за някакви цели? Естествено, че една такава програма, когато се разработва, може би да се разработва програма 2020-2027 година, когато дойде време да се разработва такава програма, е хубаво да легне върху дългосрочни приети документи. Национална доктрина, икономическа стратегия на държавата. Така се прави. Ние смятаме, че този парламент е обречен, съответно и правителството. Благодаря.
Ще ви върна към националната доктрина. Казахте, че над 25 са към момента формациите, които са подкрепили. И до кога ще чакате подкрепа и от други партии? И общо взето, кога виждате възможност да започнат преговорите по изготвянето на тази доктрина?
Ами, очакванията ни са до около средата на месец март да бъде насрочена първата среща работна, на която да бъдат поканени представителите на тези около 25 политически партии и други структури, на която първа среща да се опитаме да начертаем някакъв по-подробен график, как ще се движи от тук нататък работа по доктрината. Тоест, от тази гледна точка ще очакваме до последно в крайна сметка. Това не означава, че след като започне един път разговора, някой не може да се привключи, да започне да участва. Дебатът ще бъде абсолютно отворен и пред обществото, и за различните организации. Но хубаво би било, нали, да възможно най-голям брой хора да започнат да работят самото начало, защото по-късното превключване на определени лица ще доведе до, нали, довръщане на обратно към някои, примерно, въпроси, които вече са били дискутирани, защото всеки идва със свои идеи, виждания и така.
А тези 25 предимно от дясното пространство ли са?
Ами да, предимно от дясното и центристско политическо пространство. Много движение. Синдикатите потвърдиха също, и двата синдиката. Съсловни организации имаме. Тоест, пак прави едно лошо впечатление, че като че ли бизнеса и представителите на синдикати, на гражданското общество, нали, трите групи на гражданското общество, са по-активни и по-добре осъзнават необходимостта от един такъв процес, отколкото политическите партии, особено големите политически партии, тези, които са близо до властта. Нали, не само тези, които са в парламента, но и тези, които са близо до властта. Това говори само едно, че тези, които са власт имащи, и тези, които се стремят към властта да ги наследят, нямат интерес от поставяне на някакви дългосрочни цели, защото в мътната вода по-лесно се създават и порочни практики, насърчават се някои недобри процедури и така. Това е нашето мнение по този въпрос.
Благодаря за вниманието.
Само нещо да... Днеска сутринта в сутрешния блок ние казахме, че сме участвали в сутрешния блок. Там зададахме една тема, която днеска... Само искам да допълня началото, което господин Цонев каза. Понеже имахме разговори, вие знаете, и това беше една от темите, които днеска засягахме, ние имахме право на отговор в националната телевизия на темата, свързана с преговорите ни с Синьо единство. Само искам да обърна внимание, че колегите, представителите на тази формация за последните по-малко от година и половина вече, въпреки декларираното желание за единство, за четвърти път напускат или са изгонени, аз вече не съм сигурен какъв е правилният термин, от някакъв десен формат. Нали, един път от СДС, втори път от опита им за преговори с ДСБ за парламентарните избори, трети път от реформаторския блок и сега четвърти път си позволиха да отбият подадената от нас ръка, което някакси мен лично ми е обидно, хора, които по този начин с такова поведение да дават квалификации такива тежки за нас, каквито квалификации направи госпожа Ненска миналата седмица публично. Това само исках да добавя.
Благодаря за вниманието. До следващия път.
Вие слушахте пресконференция на гражданско сдружение Дясна алтернатива за България, която се проведе на 26 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.